Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a tím hostem v setkání je dirigent a také pedagog Švárovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás, jsem rád, že jste si udělal čas, když mluvíme o čase. Kolik máte vlastně teď uvnitř asi hodin?
Uvnitř asi 8 večer, přiznám se.
Vy jste strávil 2 měsíce v kuse v Japonsku?
Víceméně 2 měsíce od 31. května. Protože vrátil jsem se na týden, ale ta činnost byla taková dvoufázová. Nejdřív jsem tam dělal velké turné se Slovenskou filharmonií a teď se týkalo té přípravy dvou premiér pro Dané nevěsty, která právě proběhla v minulých dnech.
No a právě o tom si budeme, a nejenom samozřejmě o tom si budeme v dnešním setkání povídat s Leošem Svárovským. Budeme mluvit samozřejmě i o tom, jak náročné je cestování a jak dlouho vám trvá, než si zase zvyknete na to být alespoň chviličku v Praze. Prozradím, že máte teď luxusních 5 týdnů volna, tak to si asi užíváte.
Těším se na to.
A děkuji, že jste nám tedy věnoval hodinu času. Jak silným čajem je třeba pro Japonce prodaná nevěsta? Protože tak si představuji, co by tomu řekl Bedřich Smetana, kdyby věděl, jak třeba naslouchají právě Japonci jeho dílu.
No tak ten hříšek, to skutečně naprosto přesné pojmenování, protože to byla do poslední chvíle velká neznámá nejenom pro mě a celý ten tým, který jsme to nastudovali, ale pro ředitele v Tokijského metropolitního orchestru, který byl vlastně takovým hlavním pořadatelem, a i pro moji agenturu, protože naposledy celá prodaná nevěsta v Japonsku zazněla kompletně jako opera, tedy v provedení Pražského národního divadla za vedení Zdeňka Košlera, slavného českého dirigenta.
Je to 20 let zpátky.
20 let zpátky, no. A já jsem prováděl v té největší tokijské sále, v tom největším tokijském sále v Suntory Hall, polokoncertně, to znamená v kostýmech, v rekvizitách, ale orchestr byl japonský, sbor byl japonský, balet byl japonský a jenom solisté byli tedy jaksi českoslovenští. Ale nakonec výsledek byl úžasný, protože ta Santorka byla dvakrát vyprodaná, to znamená dvakrát téměř 2800 míst. A v Japonci jsme tu hudbu přijali s velkými ovocemi.
A cítí je ti umělci opravdu něco tak ryze českého, protože přece jenom je to úplně jiná kultura. Já si těžko představuji, když si chci tak nějak představit, jak by náš umělec se vžíval do něčeho ryze japonského.
Tak musím říct, že česká hudba je tam skutečně úplně takovým nadpojmem v úzovkách, protože člověk přijde normálně do obchodního domu a z reproduktorů zní Largo z Novosvětské symfonie nebo Smetanova Vltava z cyklu Má vlast. Pravda je, že právě z prodané nevěsty Japonci znají velmi výrazně jenom právě velice těžkou předehru, která je všemi hudebníky jaksi známa svou obtížností. Ale tak všechny ty recitativy a to všechno, to je úplně neznámá hudba. Ale zase na druhou stranu pořadatelé byli tak úžasní, že jsme měli titulkovací zařízení, takže všechny recitativy všemu rozuměli a tím solisté, speciálně Vaše, kterého zpíval Otto Klein, tak ten prostě rozehrál svoji prostě hereckou etídu a získal si Japonce prostě nesmírným způsobem.
Tak povídáme si o vašich českých zážitcích. Ono to Japonsko je možná úžasné, představuji si to tak, pro umělce v tom, že si tam možná užívá většího respektu než třeba v Evropě, natož doma. Za vámi přichází lidé s prosbou o autogram a přinášejí úplně neuvěřitelné nejrůznější věci. Překvapilo vás někdy něco, co přinesli k podpisu třeba?
Tak určitě tomu bylo například teďkon, kdy zaprvé se mi stalo, že ke mně přišla jedna japonská dívka a poprosila, abych jí podepsal partituru, to bylo na tom zájezdě, který byl v červnu, se Slovenskou filharmonií v právě Dvořákovi Novosvětské. Já jsem říkal velmi rád, otevřel jsem to. A ta partitura už byla jednou mojí osobou podepsána v roce 1991, jo. Takže jsem skutečně protočili oči a teď při té prodané nevěstě to bylo podobně, protože já jsem, kromě toho, že diriguju velký symfonický operní repertoár, tak někdy diriguju takový lehčí žánr, mám spousta přátel v produkci filmové hudby a není žádným tajemstvím, že už se spolupracuji s Ondřejem Soukupem a ta spolupráce před mnohými lety začala právě spoluprací na slavném filmu Kolia a ten jeden Japonec přišel právě s DVDčkem, abych mu to DVDčko podepsal, což mě úplně šokovalo, protože mnoho českých lidí tady vůbec nemá pojetí, že jsem tu hudbu k tomuto filmu natočil.
Rychle jsem se spočítal, že v té době, když jste poprvé onu partituru podepisoval, tak vám bylo 30, tuším.
Ano, ano.
Vy jste vystartoval hodně rychle nahoru. Jak je důležitý věk pro dirigenta?
Tak já jsem měl to štěstí, nebo ten můj osud, že vlastně pocházím z hudební rodiny. Můj tatínek byl dlouhá léta prvním fagotistou v opeře Národním divadle, matka klaviristkou, sestra flétnistkou, muž fakt violista. Tak já sám jsem dělal poměrně úspěšnou dráhu jako flétnista na začátku.
Také klavírista.
No, takhle klavírista. Ale potom se to právě změnilo, to dirigování. Začal jsem dirigovat právě studovat dirigování v mých 15 letech, což je velmi, velmi záhy. Měl jsem to štěstí na výborné pedagogy, ze začátku na profesora Roberta Broka, když je muž tatínkovi, jsem chodil na flétnu. A potom dá si říci, že jsem dneska jediným dirigentem, který měl to štěstí a spolupracoval s našimi dvěma největšími dirigenty starší generace, s Václavem Neumannem a Zdeňkem Košlerem. Neumannův jsem byl poslední žák a Košlerův, dá se říct, jediný asistent.
A všechno se vším souvisí, protože teď jste se vrátil z Japonska, kde jste po 20 letech navázal vlastně na to poslední uvedení Prodané nevěsty pod taktovkou Zdeňka Košlera. Proč jste se rozhodl tak záhy, že chcete být právě dirigentem? Představuji si to tak, že je to něco jako režiséru filmu?
Určitě ano, protože já často dostávám otázky, co vlastně ten dirigent je. V podstatě říkám, podívejte se, muzikanti znají noty, znají tu skladbu, znají to tempo. Pořád to nechápem. Já si říkám, víte to, když to dávám takovou polopatickou odpověď, tak vemte si, máte dva řidiče, máte jednu dálnici Praha-Brno, stejná auta, stejnou povolenou rychlost a přesto každý z těch šoférů to prostě pojede jinak. Ten dirigent do toho dává svůj názor, svůj vklad, svoji představu a pravda je taky ta, že každé provedení je jiné. Prostě někdy se probudíte, máte báječnou radost a chuť do života, někdy prostě únava, cestování a to se naprosto přesně prostě projeví na tom představení nebo koncertě.
Když jste připomenul třeba Václava Neumanna a nebo už je zmíněného Zdeňka Košlera jako vaše pedagogy, uvědomujete si, že ve vás něco třeba uvízlo z nich, že jste od nich něco převzal?
Určitě, samozřejmě. Tak já musím říct, že na ně vzpomínám nejen velmi rád, ale také velmi často, protože skutečně to člověk vidí právě z toho japonského pohledu, protože samozřejmě jméno Václava Neumanna i Zdeňka Košlera prostě je nesmírným způsobem živoucí, ale i tak, jak jsem pedagogicky činný na Pražské akademii muzických umění, tak musím říct, že i jména dirigentů, kteří působili v té minulé době, tak mnoha studentům prostě už téměř nic neříkají. Takže jako bohužel to je trošku vina naší společnosti, ale v tom Japonsku prostě, když řeknete Zdeněk Košler, tak všichni prostě jdou do úklonu a smykají prostě a jsou rádi, že ten člověk v té zemi tak dlouho působil.
Které dirigenty považují současně vaši studenti za hvězdy?
Tak samozřejmě je to vždycky ta naprostá elita dirigentského výsluní, která momentálně prostě existuje, to znamená z těch světových dirigentů, určitě Simon Rattle, Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Daniel Barnboa a prostě další a další. Ale samozřejmě to se mění generačně a každý z těch dirigentů je úplně jiný, každý je typově jiný, každý z těch studentů je typově jiný a z toho také všichni se najdou svůj vzor.
Naším dnešním hostem je světově úspěšně uznávaný dirigent Leoš Svárovský. Po dvou měsících v Japonsku je třetím dnem v České republice dirigent Leoš Svárovský a dnes si povídáme v setkání hosta do domu. Vy jste to řekl na začátku, že jste studoval hru na klavír a také na příčnou flétnu. Byl jste nadějný a vynikající solista na oba nástroje. Někdy kolem té dvacítky jste začal přednostňovat právě flétnu. Bylo to proto, že zkrátka je to skladnější nástroj?
To určitě ne. Ale já jsem před nějakými lety v tom 75. roce vystupoval na Pražském jaru slavný francouzský flétnista Jean-Pierre Rampal a přijal ze zlatou flétnu a mně se to strašně líbilo, prostě tak ty prsty a ta technika a ta flétna hraje vysoko a musím říct, že hrál tenkrát transkripci slavných světových evergreenů, takže jsem se do toho nástroje tak nějak zamiloval a skutečně se vyměnil trvale klavír za flétnu a nikdy jsem toho nelitoval, protože jsem se do té flétny zamiloval. A tak myslím, že to bylo taky tím, že táta hrál na dechový nástroj, takže to chtělo nějakou změnu.
Nějaký čas jste spojoval dirigování s hrou na flétnu, ale potom jste zůstal právě jenom u dirigování a to už mi vychází z toho, že to je ještě menší škatulka na to taktovku, takže to se lépe nosí. Ne, tak to zase nebylo.
Ne.
Nedalo se to spojit nebo udržet?
No, udržet se to asi určitý čas dalo, takže jsem to provozoval, ale mým takovým velkým posledním projektem byl vlastně velké turné do Spojených států se Sukovým komorním orchestrem, kdy jsem za mistra Josefa Suka zaskakoval ve Vivaldiho flétnových koncertech, které původně měly být houslové, ale pak se to změnilo a to bylo tuším v roce 1997 a to byla taková moje poslední velká akce, kdy jsem koncertně hrál jako flétnista, protože já jsem tam měl určitou pověst a tu pověst zachovat a udržet znamenalo dennodenní tvrdé cvičení na ten nástroj. A tak, jak mi přibývaly ty koncerty prostě a nabídky dirigentského charakteru, tak prostě jsem měl čím dál tím méně času cvičit. A říkal jsem si, je to potřeba s tím skončit, abych prostě nedopadl jako sedláci u Chlumce, nebo jak se říká, devatero, řed vesel, desátá bída.
Mimochodem, když už jsem se zmínil o taktovce, čím je vůbec pro dirigenta? Jsou jistě dirigenti, kteří nepoužívají. Ale já nejsem první, kdo se vás na to ptá.
Ne. Tak výsadou takhle velmi často, nebo dá se říct si 90% dirigentů, kteří nepoužívají taktovku, jsou sbormistři, protože používají i tu manuální techniku a ty ruce k vyjádření slov a komunikace s tím pěveckým sborem. Ale pravda je i taková, že spousta dirigentů velkých těles taktovku nepoužívá. Například Kurt Mazur, dlouholetý šéf dirigent New Yorkské filharmonie a mnoho, já bych tady nerad opomenul nějaké jméno, které taktovku nepoužívá, já jsem ho nevyslovil. Ale ta taktovka vlastně slouží k tomu, že speciálně když člověk diriguje velké těleso a nebo v nějaké oratorium, operu, tak ta ruka má samozřejmě určitou délku a ta taktovka je prodlouženým bodem té ruky. A samozřejmě ta ruka ještě tím, že má 5 prstů, tak je velice široká. Když to ta taktovka je na konci velice úzká a ten bod, kterým ten člověk ukáže tu dobu, tak je velice exaktní a slouží víceméně k pomoci tomu tělesu a těm muzikantům, s kterými právě spolupracuje.
A je to pro vás svým způsobem taková kouzelnická hůlka, nebo je to prostě jenom, může to být třeba tuška, nebo vzpomínám se, že jsem četl, tuším se, Zdenkem má celém rozhovor, že jednou oddirigoval koncert s Pletasí Jehlicí.
Tak je to, dá si říct, na tom koncertě je taková součást vašeho těla. Ale často se mi stane, že i na koncertě se mi stalo jednou, to bylo jenom gala koncertě v Karlových Varech, to vypadalo úplně jako určitý cirkusový efekt, který byl myšlen úplně nezávazně, že jsem prostě při koncertě, že dirigent nesmí svírat pevně tu taktovku, protože za chvilku by dostal křeč, když ten koncert trvá 2-3 hodiny, tak prostě by odešel a musel jít do nemocnice, protože by musel dostat nějaký obstřiky, aby se dostal zase do původního stavu. Tak jak jsem dirigoval lehce, tak jsem dal zdvih a taktovka letěla do toho divadla, dozadu do publika. A tam spadla do klína Petru Dvorskému, který byl předseda té soutěže, jejíž gala koncert já jsem dirigoval a on přišel na pódium a tu taktovku mi zpátky předal a já jsem pokračoval dát ten koncert. A to bral úplně neuvěřitelně, že prostě do těch 300 lidí v tom parteru Karlovarského divadla se trefím se zrovna na jeho klín.
Jsou lidé, kteří říkají, že nic se neděje náhodou, takže Bůh ví, co to mělo znamenat. Ale když jsem se teď vlastně jsem použil jméno Zdeněk Vácel, tuším, že jste říkal, že jste nedávno s ním hovořil po telefonu. Ano. Jak často býváte takto s kolegy v kontaktu a existuje přátelství mezi dirigenty? Vy se nemáte moc důvodů jakoby scházet profesionálně?
Ne, samozřejmě velká přátelství existují a je to samozřejmě dobře, protože se potkává, ten svět je strašně malý a ta pódia, i ty agentury jsou také malé, takže
dobře, ale konkurence je velká.
No to je pravda, ale přesto se najdou, a myslím nejenom mezi dirigenty, ale i mezi klavíristy, solisty, violončelisty, se najdou prostě, existují trvalá hluboká přátelství.
A když za vámi přichází mladý adept dirigování a ptá se, čím může člověk vyniknout, aby patřil mezi špičku? Jak mu odpovíte?
Takhle, pokud se úplně začít vlastně studovat dirigování, a to dělám velice často, že připravuji některé adepty na přijímací zkoušky na Akademii muzických umění v Praze, tak si toho člověka takzvaně v uvozovkách proklepnu. Zjistím, jaký má všeobecný hudební přehled, hudební historii. Pak mu dám nějaký termín, aby si připravil nějakou klasickou, jednodušší skladbu, kterou by mi jaksi manuálně ze svého pohledu předvedl. A pak se ho samozřejmě ptám na názor, proč vlastně chce se stát dirigentem, protože ty zkoušky na tu akademii jsou velice komplikované, zaprvé jsou velice dlouhé, protože zahrují několik etap prověření toho kandidáta. Ale za druhé, když přijde klavirista, houslista, nebo violončista nebo flétnista, tak prostě zahraje a vyslyšíte, jestli hraje čistě, falešně, jestli tam má překlepy. Když to, samozřejmě ta dirigentská technika je dá tisíckrát, xkrát jednodušší, takže my se snažíme poznat v tom člověku hlubší důvody, jeho znalosti, jestli vůbec se hodí, jeho intelekt, protože státi si dirigentem, to je velká idea, ale na druhou stranu je to obrovská psychologická záležitost a ten člověk musí být především diplomatem, protože uvědomte si, že když zkoušíte s komorním tělesem, máte před sebou 30, ale můžete nastudovat složitou operu, máte před sebou sbory, velký symfonický orchestr, takže často jednáte na jednom pódiu s cirka 150-200 členy s 200 lidmi a musíte být elegantní, musíte být tvůrčí, musíte být evoluční, ty lidi to musí bavit a to je to velké umění, které dělá dirigenta velkým dirigentem.
A máte dojem, že se třeba motivace těch lidí mění, proč se uchází třeba o studium? Tak že to je jinak, než to bylo za vás?
Nebo ještě tak dříve? Já myslím, že ne. Samozřejmě ta vidina v uvozovkách stá před tím orchestrem a tou taktovkou ovlivňovat je velké lákadlo třeba ze začátku, ale na druhou stranu je to neustálá péče o sebe, studium, sebevzdělávání, protože ta práce a to studium vlastně nikdy nekončí, protože když studujete klavír, housle, tak ten repertoár je nějaký, ale u dirigování ten repertoár je obrovský, můžete dělat operu, oratorium, symfonii, doprovázet všechny solisty, takže vlastně člověk se učí celý život.
Jinými slovy, třeba ona prodaná nevěsta, dirigovaná Leošem Svárovským před 20 lety, by byla také jiná než dnes.
Určitě. Já dokonce jsem tak, že cirka mám dneska takový 20-30 titulů na deskách. A já si některé desky si poslechnu a vůbec se k ním nehlásím, ale říkám si, ježišmarja, dneska bych to dělal úplně jinak, protože to je dané tím vývojem člověka.
Na druhou stranu, ale vy se neomezujete žánry a vlastně jdete z kůží na trh, protože se nestydíte za to udělat třeba popovou záležitost. A my tady máme takovou jednu ukázku z alba Terezie Dobrovolné. Je to nahrávka, kterou notoricky všichni známe, Yesterday od Johna Lennona a Paula McCartneyho. Vzpomenete si ještě třeba na okolnosti vzniku té nahrávky?
Pamatuju, tenkrát to byla, myslím, jestli se nepletu, produkce Suprafonu, která byla iniciovaná právě vítězstvím Terezky v soutěži Miss České republiky a jestli se nepletu, tak na té desce spolupracoval spousta výborných solistů, Felix Slováček, harfistka Jana Boušková, a takže ten projekt je starý tak cirka, nevím, 15 let, ale samozřejmě se na něm vzpomínám a bylo to moc fajn.
Tak my se teď poslechneme ukázku. Setkání si povídáme s dirigentem Leošem Svárovským. Na který z těch titulů nebo projektů mimo žánr, kterému se věnujete zejména, rád vzpomínáte?
Tak určitě jsou to ty filmové projekty, jak jsem zmiňoval s producentem Ondřejem Soukupem, ano, v Kolia, potom další projekt s ním Vratné lahve a především v poslední době to byla dirigování filmové hudby k velkému filmu Bátory Juraje Jakubiska, jehož hudbu k tomuto filmu zkomponoval můj kamarád Honza Jirásek. Tak to byly takové velké věci, pak ještě z těch projektů, který byl před mnoha lety, to byl takový velký projekt, který byl ve Francii se slavnou francouzskou šanzoniérkou Veronique Sanson. Vzniknul takový velký projekt, který se jmenoval Veronique Sanson Symphonique. V té první etapě se jednalo o 6 koncertů v slavném francouzském divadle Châtelet. kde jsme byli, kde to byl snad největší úspěch zatím v mé kariéře, protože se pamatuju, ten koncert skončil a my už jsme seděli prostě, byli jsme v, já jsem seděl v taxiku a v tom divadle se ještě tleskalo, ona sama potom ještě přidávala na klavíra. No a ten úspěch toho projektu právě ve Francii byl tak úspěšný, že potom ještě pokračovat nějakými 15-18 koncerty v Belgii a znova ve Francii v následujícím roce. To bylo moc fajn.
A nemají vám to takový ti ortodoxní stoupenci klasické hudby svým způsobem za zlé, tyto v uvozovkách výstřelky?
Tak ono se říká, já hlavně nepatřím, Václav Hudeček na to má krásný takový výraz frakouni, že? Takový, když jsem teda tím interpretem té vážné hudby, tak musím být v tom motýlku a ve fraku. Ne, já myslím, že prostě to prolínání mezi těmi žánry prostě výbornému muzikantovi prostě patří. Jo. Tak jak si například, když si vezmete Pavla Šporcla, který dovede fantastickým způsobem zahrá Brahmsův houslový koncert, což jsem sám byl svědkem. A na druhé straně prostě tamhle udělal turné s cikánskou kapelou a pořád je to Pavel Šporcle, tak jako nikdo nemůže říct, že prostě je to lepší nebo horší muzikant.
Vy sám relaxujete třeba poslechem ticha, nebo co si pouštíte, když si chcete odpočít?
No, když jsem v autě, tak určitě neposlouchám vážnou hudbu, protože to prostě začnu přemýšlet nad tím, že je něco čistě, něco pomalu, něco rychle. A to je nejlepší cesta, jak skončit v příkopu, prostě zapíchnutý o nějakou švestku. Takže prostě poslouchám Barbaru Streisand, poslouchám Abu, poslouchám prostě dobrou hudbu.
A když se ještě vrátíme ke škole, protože vy jste pedagog, tak co se dá vlastně v tom dirigování naučit? Co se vůbec na té škole učí? Je to i třeba ta technika, myslím, postoj, nebo to, že svým způsobem ten dirigent je i herec? No. Třeba jak se má tvářit?
No, tak zaprvé ten výraz, celkový postoj a i to gesto dirigenta hlavně musí odpovídat charakteru té hudby, kterou momentárně diriguje, jímž je jedním článkem, jedním kolečkem toho velkého stroje. Ale já se pamatuju sám, když mluvím o sobě, tak když jsem chodil k Václavu Neumannovi, tak my jsme se jenom 2 hodiny chodili klanět. Jo? A můj nejkrásnější zážitek s ním po mém absolventském koncertě, když to bylo v Pražské Smetanově síni, na programu byla předehra k Giovannimu, Don Giovannimu, Wolfgang Amadea Mozarta, pak Ludwig van Beethoven 5. klavírní koncert a kartinky Modesta Petroviče Musorského, a když skončil velký koncert a velká sláva a rodiče a příbuzní, říkal, to jsem zítra u mě, něco si k tomu povíme. Tak jsem tam přišel, byl jsem celý nervózní a chtěl jsem, zaklepal jsem, říkal, dále, tak jsem přišel k němu do jeho pracovny v České filharmonii v Rudolfínu a on říkal, počkejte tam, a říkal, ani ne, otočte se, a říkal, ani ne. A jsem říkal, co myslí, a jsem říkal, víte, vy jste na tom pódiu strašně vysoký člověk. A takhle ani ne. Nechte si ušít novej frak, máte krátký krovky. To bylo všechno, co mi řekl mému absolventskému. A to byl úžasný člověk taky. Prostě.
A takže se na něj při tom dnešním klaním třeba vždycky vzpomenete.
Velmi často.
Ale když mluvím o těchto těch stránkách věci, tak teď si uvědomuji, že vy jste vlastně jako dirigenti jediní, kteří mají tu výsadu, že se smějí otočit ke společnosti zády, aniž by to bylo tedy faux pas. Na druhou stranu říká se, že muž nerad má někoho v zádech, tedy že třeba si sedá v restauraci tak, aby měl krytá záda a tak dále. Vy je dáváte v šanc. Je to i psychologicky nějak, že si to musíte zpracovat, že vlastně stojíte k tomu publiku většinu času zády?
To je dobrá otázka, to mi ještě nikdo nepoložil, ale pravda je, že já vždycky tak těch 10 vteřin, než se otevřou ty dveře a ta technika mě vypustí na to pódium, tak jim říká, prosím vás, podívejte se mi na záda, protože to je můj obličej. protože jakýkoliv, já nevím, chloupek, nebo špína, prostě vepředu si solisté toto, tak to prostě si člověk může zkontrolovat, ale vzadu ne. A ten vlastně celou většinu toho koncertu jsem k tomu publiku zády, takže ten zadek toho fraku musí být ideální a perfektní.
Může se stát, že třeba lidé v orchestru si dělají, nebo i dirigentovi dělají nějaké naschvály, že se ho snaží rozstylovat, pomrkávat, dámy třeba házejí nějaké pohledy, nefunguje to tak, je tam koncentrace.
Obrovská koncentrace. Tak samozřejmě záleží na to, co je na programu toho koncertu, ale co se týče těch velkých koncertů s tím velkým vážným repertoárem, to soustředění na ten výkon je tak absolutní, že dokonce se, já to přiznám, že máte třeba škytavku, nebo cokoliv, a přijde Přijde na toto a
skončí.
Okamžitě skončí. Jo. Takže to prostě něco děje mezi zemem. Nebí a
nebem a zemi. Je možno se připravit na trapas? Asi ne. To člověk musí prostě v tu chvíli, když se něco přihodí, tak
no, trapas, to si vždycky dávám já, když jdu třeba ze Solisku, která má dlouhou robu a jde před vámi samozřejmě. Tak jdu vždycky strašně se krotím a dívám se na špičky svých bot, abych prostě jí nepřišla flečku a ona tam nebyla popřípadě nahá, že? To se všechno může stát. Ale co se týče takových velkých, ne, já se nepamatuju, musím zaklepat na stůl a na dřevo, že to se mi zatím nepřihodilo.
Tak třeba příště, až se sejdeme, budete mi se vyprávět. Leoš Svárovský je náš dnešní host. Tak to bylo country, které jsme si teď zahráli. Je to muzika, která třeba nevadí Leoši Svárovskému?
Ne, určitě nevadí.
A je třeba žánr, který vás vložně provokuje, který nemůžete?
Co já nemůžu, když nesedím u dobrého vína, tak nemusím cymbálovku, to je zvláštní. Ale jako zase...
Ale tomu vínu to patří.
No, tomu to patří určitě.
Tak já už jsem řekl v úvodu, že teď před sebou máte vidinu 5 týdnů volna. To si myslím, že je naprostý luxus. Může si to vůbec dirigent dovolit udělat si tak dlouhé volno?
Tak v mém případě já si nemůžu, ale já jsem si to musel dovolit, protože ta letošní sezona byla tak strašně nabitá. A také kvůli mé rodině já jsem byl, dá se říct, 2,5 měsíce doma z celého roku a pořád jsem ani na cestách. Takže dobím baterky a strašně se těším. A hlavně se modlím za to, aby to krásné počasí, že všichni nadávají, že jsou příšerná vedra a že už každý chladný den. Já jsem říkal tím, že jsem prostě byl v tom Japonsku, kdy bylo 37 stupňů a do toho lilo, takže 100% vlhkost. Tak jsem si žádný z těch krásných dnů, které tady byly, kromě včerejška, zatím nevyužil, takže doufám, že to dohoním a že. Že se to taky užiju.
A propo, když jste třeba v Japonsku a připravujete tam uvedení třeba právě prodané nevěsty a měsíc na tom pracujete, máte vůbec možnost víc poznat tu zemi, někam se podívat, udělat si volno, výlet, abyste nebyli jenom v té koncertní hale?
To bohužel nejde, protože Japonci samozřejmě se snaží ten pracovní proces vtěsnat do nejkratší doby, protože ubytování v hotelích, které se vám snaží nabídnout v naprosto luxusních podmínkách, 5 až 6 hvězdičkové hotely. To stojí spoustu peněz. A i ty samotní pronájmy těch sálů a orchestrálních těles a sborových těles, to prostě každý den tam stojí velký peníze. A oni jsou těžší kapitalisté, takže se šetří. Takže já jsem třeba jeden den, když šlo do těch velkých zkoušek před prodanou nevěstou, před premiérou, tak jsem zkoušel třeba 7,5-8 hodin denně.
Tak to je i fyzicky velká zátěž. Jsou to klimatizované sály, předpokládám, perfektně, takže perfektně. Tam to vedro tolik
nevadí. Ale čeští odboráři, ty už by to zakázali. 8 hodin vyloučeno.
Pane Svárovský, když jste, tak ono se říká, že v létě v Japonsku to je peklo, takže tam asi by člověk dobrovolně ani nejel. Ale máte nějakou oblíbenou zemi, kam se rád vracíváte?
Určitě vracívám se strašně rád do Řecka, to jsou tam trošku problémy, ale já miluji řeckou kuchyni, miluji řecké moře a takovou tu úžasnou svobodu. Já všeobecně mám, spousta lidí jezdí v létě do hor, já potřebuju mít vodu a mám to léto spojený s koupáním a s krásným sluníčkem a s dobrým jídlem a s dobrým pitím.
Takže
jsem takový užitkář.
I letos?
No uvidím, protože letos tím, jak jsem měl moc toho cestování, takže teď zatím využívám toho, že jsem konečně můžu být doma na zahradě a taky musím zahradu dát dohromady a já jsem takový velký hospodář, takže mě baví zahradkaření a pokud hezké počasí vydrží, tak možná zůstaneme u nás v Česku, někam si zajedeme, ale pokud by se měl dramaticky ochladit nebo co, tak určitě. Pojedeme k moři.
A vy prý rád lyžujete v zimě, i to si můžete dopřát, máte na to občas čas?
Času je míň, ale já jsem kdysi jezdil závodně za Rokytnici nad Jizerou, protože já jsem se narodil v Tanvaldě, v Desný, já jsem takový horal. Celá naše rodina poschází z Jizerských hor a teď jsem si udělal předloni takovou radůstku. Mám byt v Peci pod Sněžkou, přímo na vleku, 20 metrů od vleku, takže jsem přímo in a letos jsem si to užil. Bylo také hodně sněhu a je to takový druhý podkypol tomu odpočinku, který mám v létě, tak v zimě jsou ty lyže.
Vy jste se ženil až jako zralý muž, to bylo proto, že jste se do té doby intenzivně věnoval kariéře?
Tak skutečně ta hudba mě naprosto kompletně pohltila, musím říci, a dá se říci, že to byl taky jeden z těch důvodů, že ve svých 49 letech mám dneska 2,5letého syna, pouze jednoho a pouze 2,5letého, ale je úžasný, jmenuje se Jakub a milujeme se a je to zázrak světa.
No a to je krásný věk, zvlášť pro tačku, kdy začne vlastně s tím klukem objevovat svět, tak to si užíváte. Teď. Tak no nedíme teď, se, že teď. Se ani nechystáte nikam pryč, protože doma je nejlíp.
Přesně tak.
Chvíli. Vaše paní je z branže?
Moje paní zpívala v olomouckém sboru, ale vystudovala filozofickou fakultu v Olomouci, anglistiku, germanistiku, zúčastnila se úspěšně soutěže Miss České republiky a myslím, že ta vyrovnanost, jako co se týče z branže a nebranže, naprosto je optimální, protože zase já bych si nedokázal představit mít životní partnerku úplně z branže, protože to myslím, že taky by asi nedělalo moc dobrotu.
Ostatně víte, o čem mluvíte, protože jinak jste doslova obklopen samými muzikanty. Synovi Jakubovi až jednou přijde a bude chtít se ujmout také dirigentské taktovky, to nebudete rozmlouvat?
To udělá teďko. Já jsem potřeboval nastudovat jednu takovou náročnou skladbu Richarda Strause, Měšťák šlechticem, a je to taková hudba, dá se říct, je hodně, hodně komplikovaná. A Kubíček přišel do býváku, já jsem se to poslouchal a teďko poslouchal mě oči vytřeštěnější, co se dělám jinak. Já jsem říkal, Kubíčku, to asi není hudba pro tebe. On poslouchal pro ty křemílky a ochumurky a to. Víš, to se ti nebude líbit. A ne, tatínku, ne, Kubík chce být tady. A prostě byl nadšený. Takže to byl takový první moment, ale určitě nebudu já tím tačkou, který bude nutit, prostě pokračovat ve šlépějích, to všechno ukáže čas a život.
Takže ještě mu nešijete fráček?
Ne, určitě ne.
Ještě pár minut máme na povídání s hostem dnešního setkání s dirigentem Leošem Svárovským. Tak vy teď plánujete volno, tak to je krásný plán. Umíte úplně lenošit, jakože byste nešel vůbec nic?
Úplně lenošit. Já to miluju. Skutečně lehnout si, posekat zahradu, dát si dobrý oběd, báječné víno, večer něco ugrilovat.
Sám se věnujete vaření někdy?
Ne, vařit neumím, ale grilovat umím, to mě strašně baví. Ne, já se přiznám, že já jsem, jako co se týče toho osobního života, asi hodně nepraktický člověk, protože neumím vůbec žehlit. Ale kdybyste řekl, že ať vyžehlím košily a dostanu do toho nejnovější Jaguára, tak prostě ten Jaguár odjede.
Takže nepředstíráte to, že to neumíte, abyste nemusel.
Ne, nikdy jsem to neměl.
No tak ono není divu, protože myslím si, že to ani u žen není úplně oblíbená činnost, ale někdo to zkrátka dělat musí. V každém případě, když se bavíme o odpočinku, patří k té představě i třeba nějaká rozečtená knížka? Máte čas zase na literaturu? Třeba na těch dlouhých přeletech za oceán?
Nejenom přeletech, i právě teď v létě, když prostě skutečně ta vedra překračí určitou únosnou mez, tak já si vždycky přes ten rok nazbírám ty tituly, kterým bych se rád věnoval, a v létě právě ten čas, kdy na ně dojde, a tak já jsem schopen během těch 5 týdnů, tak mé penzum takových 6-8 knížek.
A je autor, ke kterému se rád vracíváte?
Různě. Já musím teda říct, že často já jsem velkým milovníkem historie, takže a nejenom hudební historie, takže to je mé nejoblíbenější téma.
Pojďme si říct, co vás čeká potom, až si odpočinete, protože tvrdí se, že většina lidí v této branži už má diáře plné na několik let dopředu.
No, to je pravda, já vlastně po těch 5 týdnech začínám hned s takovým krásným projektem s Filharmonií Brno. Máme závěrečný koncert velkého německého festivalu, Rheingau festivalu, kde provedeme velké oratorium Žila Masného, Máří Magdalena, zároveň s výborným brněnským filharmonickým sborem, jehož sbormistrem je Petr Fiala. To je koncem srpna, pak velký gala koncert festivalu Emmy Destin, jehož jsem prezidentem, s Pátou Burčuladze v Českých Budějovicích. Pak v říjnu dělám velký koncert s Českou filharmonií na festivalu Moravský podzim, kde dokonce zazní světová premiéra jednoho významného mladého komponisty, pana Hořínky, který zkomponoval houslový koncert, solistkou bude Sofie Jaffe, slavná německá houslistka. A pak samozřejmě zahraničí, velké projekty a koncertní záležitosti se Slovenskou filharmonií, kde jsem hlavním hostujícím dirigentem. A pak opět Japonsko, kde v příštím roce jsem, dá se říct, opět v kuse 2 měsíce, protože začínám opět s Tokijským metropolitním orchestrem. A pak se přidám k velkému turné Filharmonie Brno, s kterou provedu v Japonsku dalších cirka 14 koncertů.
Vy za sebou máte úžasné projekty, setkání se všemi myslitelnými orchestry a solisty. Může ve vás ještě dřímat nějaký sen, něco, co byste ještě chtěl zažít, zkusit dokázat?
Tak ty sny vždycky určitě jsou. Pořád mým takovým velkým snem, že přestože jsem vystupoval, dá se říct, na všech kontinentech, tak ještě Austrálie mi do toho výstupu chybí, tak to je jeden takový velký sen. A potom samozřejmě jak jsme mluvili na začátku, ten hudební repertoár je tak obrovským způsobem široký, že pořád zbývá velký seznam titulů, které bych si ve svém životě rád zedirikoval, na které ještě nedošlo.
A když jste řekl Austrálie, tak člověku se vybaví třeba opera v Sydney. Existuje nějaký prostor, který vás opravdu uhranul, učaroval, kde jste se cítil na vrcholu blaha, co je muzikant?
Právě myslím, že to je ta zmíněná tokijská Suntory Hall, kdy to je asi, vlastně když vystupujete v Suntory Hall, to je jako kdyby člověk vystupoval v Carnegie Hall, kde jsem mimochodem také vystupoval, ale to je, Santorka je moderní sál, vybavený všemi největšími technologiemi, když to Carnegie je samozřejmě historický sál, opředím všemi pověstmi, tradicemi, kdo všechno tam zpíval, hrál, tančil, vystupoval. Takže tokijská Suntory Hall, těch sálů v Japonsku je neskutečná řada. Pak samozřejmě já strašně rád vystupuji v krásných prostorách letních festivalů na různých zámcích v Německu, v Itálii, ve Španělsku. A z těch velkých sálů určitě jeden z nejkrásnějších sálů máme tady v Praze. Pražské Rudolfinum je takový světový skvost, kde vystupovat je taky velkou radostí a velkou ctí.
Příští rok v květnu budete mít určitý důvod k malému bilancování. Už přišel třeba okamžik, kdy jste se pozastavil a řekl jste si, tak stálo to za to, jsem se chtěl dostat sem dospět.
K tomu už samozřejmě dochází a zvláštní asi je, že k tomu dochází teď častěji tím, jak mám rodinu, jak mám syna, protože člověk už nemá tu zodpovědnost jenom sám za sebe a za svoji kariéru, ale prostě to, co se děje vedle mě a to, co se děje s mojí rodinou, já s mými rodiči a podobně. Často tomu docházím také tomu, že když jsem na těch zájezdech jako navštěval vinotéky a sbíral domů báječná vína, vzácné lahve a teď chodím do hračkářství a kupuju kalhoty a nějaký prostě krytečka pro Jakuba. Je to velká změna.
Zabýváte se věkem, vlastně vám pomáhá to, že máte doma malého kluka, takže si nemusíte připadat jako muž ve středním věku, řekněme.
Mm-hmm. Co pak já, tak já se to uvědomuji, ale hlavně, co mi říkají třeba členové těch orchestrů, s kterými spolupracuji, že já sám jsem se hodně změnil, že jsem se hodně sklidnil a že prostě já jsem byl znám jako takový velký perfekcionista a vždycky jsem však chtěl všechno úplně vyřešit, úplně do poslední mrtě, aby měl poslední jistotu a tohle. Nechci říct, že prostě toto jsem opustil, ale v těch výsledků prostě řeším asi takovou nějakou lehčí, velkorysejší cestou, než tomu bylo v minulé době.
A co fyzičnost? Staráte se o ní víc? Třeba snažíte se udržet se v kondici tak, aby člověk dlouho vydržel?
No, musím. Jak jsme o tom mluvili, jsou to ty lyže v zimě. Na podzim, v létě chodím hodně na houby, plavu, to já miluju. A za druhý, jak se říká, že dirigování je nejzdravější profese na světě, protože to je ideální spojení toho fyzického cvičení, protože někdo spočítal, že těch pohybů při dlouhém koncertě, no při dlouhé opeře, že ten výdej kalorií se rovná výdej horníka na kombajnu prostě v hlubinném dole. Ale tak on to zase tak úplně pravda není, protože strašně trpí krční páteř a záda, takže taky musím věnovat nějaký čas masážím a prostě údržbě svého těla.
My se teď rozloučíme ještě jednou nahrávkou. Co to bude, prozraďte?
Bude to ze stejné desky, jako jsme poslouchali, z desky V snění, kterou jsem natočil pro firmu Suprafon s Tereskou Dobrovolnou. Tentokrát bych se s váma rozloučil rád skladbou Zdeňka Fibicha Poem, kterou hraje výborná houslistka Gábina Demeterová.
Naším dnešním hostem byl dirigent a pedagog Leoš Svárovský. Já vám děkuji moc za váš čas a ať se vám daří, ať všechno vychází. Naschledanou.
Taky děkuji, hezký den, naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.